Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Литва пропонувала Білорусі розмістити у себе витворчість тисяч найменнів продукції для оборонки. Чому закази віддаються Білорусі? Про це у бліц-аналізі «Свободи». У виніку розпаду парламентської коаліції український прем'єр Арсеній Яценюк подав у відставку. Що це означає для політичної обстановки в країні і коли можна чекати нових виборів? У розмові з київським журналістом. Це нові теми ближайшої півгодини ефіру. Заставайтеся з нами. Литва планує відкрити у Білорусі некілька візових центрів. Про це повідомила пресова служба Міністерства заміжних справ Литви. Мета – вирішити проблеми з чергами по візи. Литовські дипломати заявляють, що центри можуть відчинитися уже у осінь і будуть працювати, можливо, на комерційній основі. Повідомляє Володимир Глот.
Амбасада Литвы у Менску щодня выдае ў сярэднім 1100 візаў. Статыстыка за першае паўгоддзе сведчыць, калі параўноўваць з тым жа леташнім перыядам, сёлета прырост выдадзеных дакументаў амаль 7%. Паводле колькасці турыстаў, якія наведваюць Литву, Беларусь займае другое месца ў свеце, саступаючы толькі Расіі. Падлічана, што кожны беларускі турыст праводзіць у суседняй краіне ў сярэднім 3-4 дні, пакідаючы там 518 літаў. Аднак тэхнічныя магчымасці амбасады дасягнулі мяжы. Электронная сістэма рэгістрацыі ўвесь час атакуецца. Некаторыя людзі, магчыма наўмысна, а магчыма дзеля нажывы, ствараюць дадатковыя перашкоды для плённай працы візавай службы амбасады. І хоць візаў выдаецца болей, чэргі ў амбасады не змяншаюцца, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Міністэрства замежных справ Литвы. Каб вырашыць праблему чэргаў, МЗС Литвы вырашыў скарыстаць усесветны досвед і адкрыць у Беларусі камерцыйныя візавыя цэнтры. Будзе абвешчаны міжнародны тэндар, і яго пераможца атрымае права афармляць неабходныя дакументы. У гэтым рашэнні літоўскіх уладаў ёсць і пэўная наша заслуга, кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, з ініцыятывы якога сустрэчы палітыкаў суседніх краін сталі рэгулярнымі.
У пятницу будет возможность про питание визов, инфраструктуры межи размовлять с министром Ленкевичем, который прибывает с рабочим визитом в Минск. Подчас наших шматликих встреч у Сейма Литвы мы говорили и про необходимость расширения инфраструктуры межи, потому что это вельми дренно, когда белорусы 3-5-6 годин стоят в чергах, как пересекши межу. А по-другому, конечно, наивысшая проблема – это тримать визу, черги в амбасадах велизарные. Чи вырешить эту проблему в центре, тут треба глядеть. Потому что досвид британцев, он не вельми добрый. Але коли это даст додатковые возможности, как люди больше отримывали шенгенских визов про литовские дипломатические представительства, то это, конечно, будет плюс. И это то, на чем мы весь час настоиваем. Чем больше белорусов выезжает за межи краинами, тем больше альтернативная у их думка.
Первый, покуль один визовый центр у Беларуси открыла Великая Британия. С 18 червня 2014 года у Менском президент-готеле компания Teleperformance Limited, переможца британского тендеру, прямая документы у белорусов. Аднак чамусьці выйшла так, што амаль за 3 месяцы да пачатку працы візавага цэнтру брытанская амбасада, якая раней сама выдавала візы, спыніла гэтую працэдуру. Яна пачала перасылаць дакументы беларусаў у амбасаду Вялікай Брытаніі ў Маскве. У выніку афармлення дакументаў і вяртання іх у Менск зацягвалася надоўга. Ахвярай гэтага непаразумення стаў, напрыклад, беларускі журналіст Андрэй Александраў. Во што ён апавёў свабодзе.
Я чакаў цяперашнюю сваю брытанскую візу 7 тыдняў. Амаль 2 месяцы знаходзіцца ў Беларусі без пашпарту, які з'яўляецца і ўнутраным дакументам даволі складана. Знаходзішся амаль 2 месяцы ў абсалютнай невядомасці.
У прэсавай службы МЗС Литвы мне сказалі, што пытання пра кошт афармлення дакумента ў візавых цэнтрах на тэрыторыі Беларусі пакуль заўчасна. А один з дыпламатаў, які прадстаўляе ў Беларусі краіну з шэнгенскай зоны, выказаўся на гэты закон так. Подобно, что с 2015 года кошт шенгенской визы для белорусов зменшится до 35 евро. Але з уліком опрацовки документов у визовых центрах белорусу, мабыть, доведется выкласти 10 от 50 до 55 евро.
Передавал Владимир Глот.
Ровно 40 годов тому, у 1974 годе, у СССР отбылася подея, якую можно поравнать со скасованием прыгону. Почалася всеогульная пашпартизация насельництва, колгасников, якие не имели пашпартов и тому не могли свободно ехать у городы на учебу и працу, уравняли у правах с городскими. Чому гэтую подею вязковцы не сгадывают, як свято вызволения? Про гэта чарговая передача с и подороже свободы.
Слухайте позднее у программе. Россия пропоновала Беларуси разместить у себе вытворчесть нескольких тысяч наименее продукции для оборонно-промыслового комплексу. Про это заявил посол России у Беларуси Александр Суриков. Чому Россия не хочет выраблять гэтые замовы у себе, а отдае их Беларуси? Як до гэтай идеи может поставиться Украина? На пытанне Виталя Цыганкова отказывая военный аналитик Анатоль Алесин.
Насколько реалистичны гэты намер, гэты сценар, при яким Россия может переместить вытворчасць разных наименее продукции оборонно-промыслового комплекса у Беларусь, и кольки он может занять часу, насколько белорусские предприемства сабраўды готовые принять такие заказы?
Тут надо посмотреть по каким отраслям. Если касается радиоэлектроники, радиолокации, лазерной техники, оптоэлектроники, то, в принципе, Беларусь практически сейчас уже производит подобные системы, и существовало некое разделение труда, какие, допустим, радиолокаторы или средства радиоэлектронной борьбы делала Беларусь, как и Украина, это существовало еще с советских времен, средства радиоэлектронной разведки. Поэтому вполне можно предположить, что вот это вот разделение может быть нарушено в пользу Беларуси, и Беларусь может начать производство радиолокаторов трехкоординатных, средств радиоэлектронной борьбы, ну и радиолокаторов, которые приспособлены для аэронавигации, то есть для аэродромов, и ряд товаров, и готовой продукции, комплектующих из этой же области. Поэтому я считаю, что здесь мы готовы. Что касается готовой продукции, такой, на которой специализировалась Украина, как то авиационные двигатели, это корабельные двигатели, некоторые виды ракет, в том числе ракеты воздух-воздух, то здесь, конечно, будет посложнее. Но, как мне кажется, может здесь пройти такой вариант. Беларусь может стать транзитной территорией, на которой белорусские предприятия будут выступать своего рода посредниками между украинцами и русскими в производстве тех или иных готовых изделий военного назначения.
А как тут политический аспект? Чи Россия достаточно доверяет Беларуси, как передать ее все эти вытворчести, коли она уже не хочет по неких причинах, те не готовы робить это у себе? А другое, как это воспринять украинские партнеры Беларуси, те не воспринимать на это, как некий удар в спину? Те это меркование украинцев тут уже белорусов не будет чекать?
Я хочу сказать, что Россия, конечно, хотела бы все подмять под себя и все производство к себе перенести, но, во-первых, создание новых производств требует крупных инвестиций, подготовки квалифицированного персонала, а вообще сейчас, как мы видим, у России будут очень непростые экономические условия, и дополнительно выделять деньги на незапланированные какие-то инвестиции производственные и на подготовку персонала, ну, это будет очень трудно. Такие траты не запланированы, поэтому им гораздо выгоднее на наших производствах, специализированных под это дело, производство было налажено. Думаю, что россиянам это очень выгодно. Возможно, это будет путем организации СП. Вот, кстати, эта методика уже прорабатывается, и завод колесных тягачей там, и Пелинг там, и другие предприятия. Вот они, наверное, на таких условиях будут с россиянами сотрудничать. А что касается украинских предприятий, я думаю, они будут только рады, если будут созданы такие СП, которые позволят им сохранить связь с россиянами. Потому что для многих из них эмбарго на поставку продукции в Россию означает просто гибель, потому что военная продукция советского образца, она не очень-то в странах западного мира востребована, если не сказать больше. потребители находятся в странах третьего мира. Поэтому я думаю, что это сотрудничество пошло бы на пользу обеим сторонам. И российские, и украинские производители, я думаю, с удовольствием бы согласились, если бы Беларусь взяла на себя такую транзитную роль.
Анатолий Олесин у «Блиц-анализа свободы». Вы на хвалях «Радио Свобода». Нагадаю основные темы. Справу былого директора Бориса Дрэва Владимира Мальцева передали у прокуратуру. Его обвинувачивают у тем, что сорвал термин модернизации предприемства. Литва плануя открыть в Беларуси несколько визовых центров. Мета – вырешить проблемы с чергами по визы. Гомельский мясомолочный холдинг сгортовые поставки своей продукции во Украину. Причиной стали новые украинские пошлины. Тем часом белорусский урад разглядая махчимость змягчить ранее введенные нормы лицензования для украинских товаров. Мода на вышиванки на уздыме. Вышивальщицы со студентского этнографичного товариства у Менску мают замовы на месяцы наперед. Эпицентром означения сотых угодков Первой Всесветной войны станет Маргонь. У вынику распаду парламентской коалиции «Европейский выбор» украинский премьер Арсений Яценюк подал у отставку. Что это означает для политической обстановки в Украине и чего можно чекать от новых выборов? Про это с киевским журналистом Юрием Сверко размовлял Юрий Дракохруст.
Юрий, сегодня стало известно, что фракции «Удар» и «Свобода» вышли с урадовой коалиции «Европейский выбор». Премьер Яценюк объявил про отставку. Потлумачьте, коли ласка, а вот с чего эти две партии вышли с коалиции?
Можно сказать, что эти две партии фактически не уходили в ту коалицию, которую они сформовали у соковику, после того, как Янукович утек из Украины. Справа в том, что «Удар», это партия Виталя Кличка, не отримала фактично посаду в ураде Яценюка. Он был сформован передусім фракцией «Батьківщина», плюс были певные министры от «Свободы». «Свобода» так само позбавилась генерального прокурора после прихода до влады Петра Порошенки. Тому «Свобода» хоче йти на дотерміновые выборы. І це теж хоче «Удар», який зараз у хаурусі з Порошенком просовує ідею позачергових парламентських виборів, які мусять відбитися вже у осінь. Поскільки ці дві партії вийшли, фактично в ураді залишилася одна «Батьківщина», і тому Яценюк так само не хоче губляти твар. І він подав відставку, хоча не зовсім був вимушений це робити.
Як може зараз розвиватися ситуація? Тобто, може, скажімо, президент призначити Яценюка в виконавцем обов'язків прем'єра? Чи обов'язан президент обвящати зараз детерміновані вибори? І коли так, то як хутко вони можуть пройти?
А президент фактично не має дочинення зараз до прем'єр-міністра. В Україні діє така стара, нова конституція, яка визначає, що Верховна Рада створює коаліцію, а коаліція створює урад. Президент тільки має невелику квоту, дві посади – міністра оборони, міністра заміжних справ. Усе. Тому Порошенко нічого за цим зробити не може. Він може одно, що розпустити Верховну Раду, тому що там нема коаліції. Це може відбитися праз 30 днів, це значить якраз 24 жнівня на День Незалежності України. І всі це чекали, що місяць тому казали, що так Порошенко і зробить. Більшиня українських виборщиків хоче перевибору Верховної Ради, як вони називають її здради, але на тлі війни у Донбасі шмат хто сумнівається, що це треба робити менавіта зараз, поки ця війна не скончилася. Що буде далі? І Верховна Рада буде працювати до першого посідження нового скликання, і Кабінет міністрів, який очолює Яценюк, буде виконувати свої обов'язки. Єдине, що кажуть, що Яценюк не буде виконавцем обов'язків прем'єр-міністра, уже спікер Верховної Ради Олександр Турчинов закликав ті самі фракції «Удар» і «Свободи», які розвалили коаліцію, представить кандидатуру нового технічного часового прем'єр-міністра.
Як хутко можуть пройти вибори? І який прогноз на їх? Хто переможе? І, до речі, як буде їм у їх удільничати Донбас?
президент розпускає раду, але потім менавіта гэта рада повинна призначити вибори в Верховну Раду. Ну, таке українське законодавство. Щодо Донбасу, так там вибори пройдуть частково, приблизно половина Луганської, половина Донецької області вже визволені від сепаратистів. Тому там ніяких особливих проблем з проведенням виборів нема. Є проблеми з виборами у Криму, де будуть створені, докладні, вони вже створені, округи виборчі, але голосування про зрозумілі причини не відбудеться, тому що це Росія все контролює. Те саме може відбутися з часткою округов у часткою виборчих округ у Донецькій і Луганській областях, але там можуть бути пізніше, після вже закінчення війни, додаткові вибори. Тому це так само не є великою проблемою.
Ну і прогноз. От я бачив останній прогноз агентства «Рейтинг», здається, що перемогу вони обіцяють партії Порошенки, партії «Солідарності». А крыху раней був прогноз КМІСа. У них отрималося, що на першому місці окажуться радикали Ляшка.
Я поставив гэта пад сумнеў, таму што пра партыю «Салідарнасць» амаль ніхто ва Украіне не чуў да сёння. Гэта такая фантомная партыя, якая існуе толькі на паперы. Што да Алега Ляшка, дык ён таксама выглядае не вельмі папулярным палітыкам, і хоць ён заняў трэцяе месца на прэзідэнцкіх выбарах, але в плане парламенцкіх выбараў ягоныя шансы не такія добрыя. Я думаю, што настроі будуць яшчэ не раз зменьвацца ва ўкраінскіх выбаршчыкаў, таму што ідзе вайна, і Парашэнка ўжо не такі папулярны, яго абралі ў адзін тур менавіта дзеля таго, каб ён спыніў вайну вельмі хутка. Ён казаў, што антытэрарыстычная операцыя не можа цягнуцца месяцамі, яе трэба праводзіць тыдні і нават дні, а гэтыя тыдні ўжо зноў зацягнуліся на месяцы. Таму ён паступова страчвае сваю папулярнасць, ёсць даволі непапулярныя крокі, сумнеўныя указы, прызначэнні. Я не магу сказаць, што ён захаваў свой рэйтынг, які ён меў на прэзідэнцкіх выбарах. Таму гэта не перанясецца на ягоную партыю.
З Києва журналіст Юрій Свірко. І сьогодні ще до вістки про відставку українського прем'єра. Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов заявив про розпуск фракції Компартії в українському парламенті. А округовий адміністраційний суд Києва сьогодні ж почав розгляд справи поводля позову Міністерства юстиції до Комуністичної партії України. Як лідери білоруських левих і правих партій ставляться до гэтых падзеяў, што адбываецца ў суседняй краіне? Цікавілася Інна Студзінская.
Старшыня беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін асудзіў рашэнне аб роспуску фракцыі камуністаў у Верхоўнай Радзе Украіны. На яго думку, гэта не прававое рашэнне. Выступалі за гэта сілы і асобы, якія імкнуцца ў еўрапейскі звяз. А паводле стандартаў еўразвязу абсалютна неабходнай умовай з'яўляецца плюралізм думак і магчымасць выкарыстоўваць тую сімволіку, якую хочаш. Сергей Калякін кажа, што ёсць некалькі рашэнняў еўрапейскага суду па правах чалавека, калі камуністычныя партыі выйгравалі спрэчку аб выкарыстанні той сімболікі, якую выкарыстоўвае Кампартыя Украіны. Таму такое рашэнне – гэта звядзенне палітычных рахункаў і спроба рыхтаваць роспуск КПУ. А праз гэта і прыбраць свайго палітычнага канкурэнта, лічыць Сергей Калякін.
Абсолютно понятно, что в сегодняшних условиях, когда экономическое положение ухудшается, ухудшается жизненный уровень народа, что те, кто находится у власти, очень проблематично будет выиграть очередные парламентские выборы. И в этих условиях давление на Компартию Украины следует рассматривать как попытка вот ликвидировать конкурента, который, безусловно, получит дополнительные симпатии населения и может выиграть очередные выборы у тех, кто сегодня находится у власти. Поэтому мы относимся к этому крайне негативно.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич витая решение Верховного Ради України і сподівається, що неузабаві дойде справа і до суду над комуністичною партією і комуністичною ідеологією в Україні.
Тому що, апроч усіх тих злочинств, які комуністична партія Совєтського Союзу зробила тих народів, які трапили у склад Совєтської імперії, сьогоднішня Компартія України активно підтримує сепаратистську діяльність, відкрито підтримує ворожую для України ідеологію, підтримує дії тих, хто сьогодні хоче знищити українську державу, фактично суперечить національним інтересам України. І натурально така фракція, на мою думку, не повинна існувати в українському парламенті. І по великому рахунку така партія не повинна мати права існувати сьогодні в Україні.
Депутат Палати представників, секретар ЦК Компартії Білорусі по ідеологічній праці Валентина Лявоненка осуджає розпуск фракції Компартії і приводить аналогії з приходом до влади нацистів у Німеччині у 30-х годах минулого століття.
Це дуже плохой знак для самой Украины. Если с оппонентами идеологически они не могут справиться, не могут предложить то, чтобы объединяло нацию, то запрещать уничтожать своих врагов, я имею в виду политически уничтожать, это недостойное дело. И когда-нибудь придет время, украинскому народу будет стыдно за свою партию свободы во главе с Тягнибоком, и они будут стараться как можно побыстрее забыть эту страницу своей истории.
На думку политолога Олеся Лагвінця, питання про розпуск фракції Компартії у Верховній Раді України навпрост зв'язане з державним суверенітетом і незалежністю України.
Коли комуністи займають таку позицію, яка ставить під сумнів єдність і територіальну цілісність України, то відповідно можуть бути прийняті міри для того, щоб створити перешкоди для діяльності таких антиукраїнських партій. Я думаю, що у Західній Німеччині дуже довгий час комуністична партія вугольна була заборонена. Якраз тому, що цілісність вона має спеціальний характер і може привести до гвалтовних змін у державній владі Західній Німеччини.
Міркує політолог Олесь Лагвінець.
Пеўныя сходы ў Менску. Што гэта такое і дзеля чаго? У вольнай студыі мы сустрэнемся з іх ініцыятарам і натхняльнікам, спеваком і музыкам Серджуком Доўгушавым.
Адразу спеўны сход аб'ядноўвае народ, то бок аб'яднаць усіх беларусаў нашых. З песнямі менавіта это можна зрабіць. І людзі цікавяцца, людзі прыходзяць, і чым далей, тым больш, і гэта сапраўды патрэбна людзям нашаму народу.
Сустрэча ў вольнай студыі неўзабаве. За тыдзень да стагоддзя ад пачатку першай сусветнай вайны прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў агучылі план мерапрыемстваў. Наш карэспандэнт Ігар Карней пацікавіўся, чаму запланаваныя імпрэзы аднабокія, перадусім з расійскім ухілам.
Эпіцэнтрам сотых угодкаў першай усясветнай вайны стане Смаргонь, дзе 810 дзён доўжылася германа-расейская пазіцыйная вайна. На грошы так званай саюзнай дзяржавы тут узводзіцца пампезны мемарыял, які ў суправаджальных дакументах ад пачатку значыўся як парк перамогі. Але калі фінансавыя крыніцы паступова абмялелі і да справы мусілі падключыцца мясцовыя ўлады, спрэчная перамога з папераў нібыта знікла. Па тлумачэнні я звярнуўся да дырэктара Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Віктара Даніловіча.
Інфармацыю мяне няма, не магу я пацвердзіць, што такой назвай. Тое, што мы абмяркоўвалі, гэта мемарыял памяці ахвяр першай сусветнай вайны.
А калі будзе такая назва, ўсё-такі...
Канечне, з навуковага пункту гледжання гэта ну, не адпавядае. Рэчаіснасці, таму што сепаратныя мірбальшавікі заключылі з Германіі, потым па выніках першай сусветнай вайны, таксама Расія фактычна яна не ўдзельніча. Тым больш тое, што тычыцца Беларусі, таксама ў той час Беларусь яна якбы не з'яўлялася Я там здзіўляюсь, там не парк, а там нормальная скульптурная композиция, вельми добра продуманная мастацкая ідея вырашэння. І тое, што я кажу назву, якая у нас фігурує у тих паперах, які приходять, это мемарыял, присвечаны ахвярам першай сусветнай вайны.
Мітынг рэквіем на Смаргонскім мемарыяле призначены на 1 жніўня. Да гэтай даты планавалася здаць комплекс цалкам, але маштабнасць праекту ўнесла свае карэктывы. Цяпер урачыстае адкрыццё адносіцца ажно на 2018 год, калі будзе адзначацца стагоддзе заканчэння першай сусветнай вайны. Тым часам эксперты звяртаюць увагу, што мемарыял мае выразна расейскае аблічча і мала спрыяе пасляваеннаму замірэнню. Помнік расейскім салдатам, праваслаўная капліца, пералік загінулых расейцаў і фактычна нічога пра іншых удзельнікаў кровапралітных змаганняў. Спадар Данілович з такім падыходам не згодны.
Чаму беларусы павінны ствараць агульны мемарыял для ўсіх краін свету, якія тут у нас ваявалі? Мы зрабілі тое, што можам зрабіць уласнымі сіламі. Увекавечылі памяць ахвяр першай сусветнай вайны, а сярод гэтых ахвяр, у тым ліку беларусы. І беларусы ваявалі ў расійскай арміі, таксама яны гінулі. Тады расійская імперыя была і чыны таксама і для тых людзей, хто насяляў тэрыторыю Беларусі. Это ўспрымалася як айчынная вайна. Это мемарыял агульнай памяці, вы правільна гэта гаварыце. Ну не адна Беларусь яго павінна ствараць. на мой погляд, там удало показаны и то, что тычется Беларуси, истории, и надписи там будут на белорусской и на русской мове. Там говорить про то, что это створается чисто вот, когда Россия финансовала Камчатково это целый мемориал, то, конечно, это створалось на российские гроши. А это инициатива мясовой тут в 2006 году. Мясовые лады вышли с пропановой. Мы в 2007 году на конференции подтримали эту идею створения мемориала. И она реализуется зараз. Як историк переконаны, что интересы Беларуси никаким чином не ущемлены в этом мемориале.
Намесник начальника управления Збройних сил по вшанаванню памяти оборонцаў айчыны і ахвяраў вайны Леонід Мяцеліца расказаў, што амаль за 20 гадоў існавання 52-го спецыялізаванага пошукавага батальёну Міністэрства абароны знойдзена і ўшанавана больш за 4 тысячы парэшткаў салдатаў і афіцэраў, якія загінулі ў першую сусветную вайну ў розных частках Беларусі. Выглядае, што функцыі падраздзялення абмяжоўваюцца выключна раскопамі. Прыкладам, у вёсцы Асаны, недалёка ад Крыва, дзе месціўся нямецкі лазарэт, з велічнага помніка ахвярам 379-га прускага палка вандалы ў пошуку замураваных скарбаў адарвалі памятную дошку, якая ўжо 40 гадоў валяецца літаральна за 20 метраў збоку. Занадта цяжкая аказалася ноша. Але прымацаваць яе назад няма каму.
Это немножко вопрос не Министерства обороны. Вы правильно сказали, вот даже по моей должности, управление по увековечению памяти защитников Отечества. Мы занимаемся поиском, а все, что создается, мы поддерживаем памятники по увековечению местными органами власти. Что касается там где-то разрушено.
Хибу с недогледженными помниками пообяцала взять на заувагу представница Головного управления идеологичной працы Городенского облаканкаму Алена Климович.
Когда вас докладывали на сегодняшний день, что она валяется, значит, тут это она не будет валяться. Себе так само означало. Значит, мы разберемся в условии с тем, что Перша сусветная война и наша называлась забытая война. Великие знаковые подеи. Пусть Марбони безумно, она нас выходит. Але и у Гродненской области, я понял, что и в Беларуси на обу. Увага до места похования Першей сусветной войны зараз иншая. И не только еще, и в 13-м годе, и в 12-м, и в 19-м годе войны. Максимум есть еще похование, которые не в належном стане. Але вельми многие похования приведены в належный стан. Вельми многие похования реконструированы. Заявились памятные знаки. Больше в этом мне здесь так само вельми важно.
Могілкі кайзераўскіх салдат і афіцэраў даглядаюць найперш нямецкія дабрачынныя арганізацыі, якія намагаюцца трымаць пахаванні ва ўзорным стане. Прыкладам гуманнага стаўлення да гістарычнай памяці могуць быць могілкі ў барунах на Шмяншчыне, дзе ўсё ўтрымліваецца ў традыцыйным нямецкім парадку. А вось расійскія пахаванні да нядаўняга часу насілі хаатычны характар і даглядаліся хіба што энтузіястамі. Адзін з іх – мастак Барыс Цітовіч, які на пачатку 70-х з'ехаў на Вілейшчыну і фактычна прысвяціў усё сваё жыццё аднаўленню памяці расійскіх ахвяраў Першай усясветнай вайны.
Хвалях Радыё Свабода нагадаю асноўныя тэмы. Справу былога дырэктара Барысаў Дрэва Уладзіміра Мальцава перадалі ў пракуратуру. Яго абвінавачваюць у тым, што сарваў тэрмін мадэрнізацыі прадпрыемства. Літва плануе адкрыць у Беларусі некалькі візавых цэнтраў. Мэта – вырашыць праблемы з чэргамі па візы. Гомельскі мяса-малочны холдынг згортавае пастаўкі сваёй прадукцыі ва ўкраіну. Прычынай сталі новыя ўкраінскія пошліны. Тым часам беларускі ўрад разглядае магчымасць змякчыць раней уведзеныя нормы ліцэнзавання для ўкраінскіх тавараў. Мода на вышыванкі на ўздыме. Вышывальшчыцы са студэнцкага этнаграфічнага таварыства ў Менску маюць замовы на месяцы наперад.